Eguerdiko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela. Kale jiretan parte hartzen ikusi ditugu Goizak Gaur, Olentzero eta Mari Domingi, eta haiek zer ekarriko zain etxeko txikienak.
Autokarabana, Playmobilekua, erlojua, eta kotxe zirkuitoa.
Zaldik eramatekoa eta
furgoneta. Zaldik eramatekoa eta?
Trikitisak.
Ze jo bat duzu trikitisakin, ze abesti?
Bindan doen dizatu. Bengu.
Txintxo portatu zara?
Bai.
Seguro?
Bai, seguro.
Ikusiko dugu ba, zenbaterainoko magia egiteko gauza den gero ikazkina. Aurrez, otorduak izango ditugu, horietara guztietara gara iziristeko badira bai aintzate hartu beharreko harrak, batez ere, garraio publikoari dagokionez jakingarriak Amaia Etxeberria.
Bai, oroar, iluntzeko 8:00 eta 8:30 aldera etengo dira garraio zerbitzuak, eta ondoren, afalostean, 12:30 ordu bat aldera, martxan izango dira berriro ere. Esaterako, Bilbon, Bilbobusek azken zerbitzuak ibilbidearen arabera 8:00 eta 8:30 aldera emango ditu, eta ondoren, goizaldeko ordu batean hasiko dira gautxoriak. Gauza bera, Debusek Donostian, afal aurretik 8:30 zerbitzuak amaituta izango dira, eta afalostean 12:30 hasiko dira. Gasteizen Tubisako autobusak 8:00 amaituko dira eta gauean Gasteizen ez da gautxori zerbitzurik izango. Iruñean Bilabesak 9:00 amaituko dira eta ondoren goizeko ordu batean ekingo diote zerbitzuari. Gainerakoan Euskotrenek Bizkaiko eta Gipuzkoako zerbitzuetan aldaketak izango ditu, lehenago amaituko da zerbitzua autobus linea guztietan, amaiera aurreratuko du alaber tranbia. Bestalde Bilbon metroa iluntzeko 8:30 etengo da eta ondoren goizaldeko ordu batetatik aurrera gau osoan izango da metroa Bilbon. Eta Renfeko tren zerbitzuak gaueko 9:00 amaituta izango dira. Dena den, garraio publiko hartzeko asmorik izanez gero, komeni tokian tokiko ordutegiak ongi begiratzea.
Atariko honetara ekarri nahi izan dugu baita Arantxa Gurmendiren oroitzapena. Haren aldeko hilbela zabalik izan da gaur Donostiako Zorroagan, haren heriotza ezagutu eta biharamunean Olatz Beobide zuzendarit aktoreak eta Josemari Berasategi aktoreak Goenkaleko Txapasek gogoan izan dute Euskadi Irratiko Amaraunan.
Bueno, lan aldetik nik uste dut oso emakume kementsua izan zela, ez? Eta uste nik bezat ikusi nion torri harretani oso gazten itzela ja, behagora, fundamentu ondik egiten zitun tragedia griego haiek, eta gero, abere humorea, ez? Nik uste diela bikualidade oso politiak Arantxangan.
Oso sensazio goxua uzten zidan, Arantxak, ez? Beti, oi, horten txibestekin hortxe nola ibiltzen ginen, batzuek estena bukatu, urea tabernan, gaztena, esatekena, alprogen tabernan, esatekik esatekin bezala, eta gero beraiek hortxe biltzik zituan, kotileatzen eta bere histori, eta bere saltxeak eta hortxe biltzik intuan, mano-mano, bai, ondo.
Goenkaleko oroitzapen goxo hori, hain zuzen, Hortentxi gorpuzteagatik egintzen ezagun Arantxa Gurmendi, baina pertsonaia horrez gain, antzerkia, zinema, musika eta kazetaritza lanak ere jorratu zituen kementsuetan eka ezin, azken urteetan Alzheimerra izan du. Errepide sare nagusian ez dago aparteko goraberarik uneotan segurtasun sailak jakitera emanduenez, baina gertakarien alorrean lan istripu baten berri emandu segurtasun sailak. Pertsona bat zauritu da lanean ari zela Lemoako garbitegi batean. Lan istripua goizeko 9:00 pasatxoan gertatu da Lemoako pozu eta industriagunean, segurtasun sailak esan da bezala berri emanduenez. Lehen informazioen arabera, langilea garbitegiko zulo edo hobi batera erori da eta horren ondorioz Galdakaoko erietxera eraman behar izan dute zaurituta. Eta guraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenare jasoko dugu. Euskal Met, eguzkin iturrioz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ondorengo orduetan geratzen diren odei ondarrak desagertu egingo dira eta giro eguzkitxoa nagusituko da denean. Haizea ia ez da nabarituko eta temperatura altuenak 10 eta 15 gradu artekoak izango dira. Eta bihar antzera jarraituko dugu, baina hotza handiagoarekin egun sentian. Barnealdeko zoko askotan belainoa sortuko da eta beste hainbat lekutan izotza botako du, batez ere Arautzan, Nafarroan.
Mirari Egurtza eta Igor Martínez de Lezea teknikaren alorrean, arratsaldeko ordu bata eta 5 minutu.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Epel, epel, zukalde giroan, aitaren damaren ondoan. Epel, epel, zukalde giroan, aitaren damaren ondoan.
Nabaria da bai, gure herri eta hirietako txoko askotan, gaurko egun berezia dela, magiatik ere baduena zertxo bait, eta ez soilik etxeko txikientzat, aldarte onari jarraituz. Eta giro eguzkitsua lagun, gauen gaueko afarien atari honetan, topa egiteko eta mokadutxo bat jateko, aukera aprobetxatzen ariko dira asko eta asko ordu honetan. Zarautzen esaterako, Iratxe Izagirre lankidea bertan da, arratsaldeon, konta iguzu.
Arratsaldeon bai, eskoletako umeen kalejira doinuekin edo mai baten bueltan, elkartzeko eguna dute gaurkoa zarauztarrek. 14 urteko neska hauek adibidez gosaltzeko gelditu dira.
Hau espeziala da guretzat, lehen eite ginun zakinatea,
jaiotzaki,
pero ja ez, ja hundi jagea.
12etarako lehen poteoan hasi direnak ere aurkitu ditugu.
Ba, Donostiragoaz gero, eta pozik batzuk elkartuko gehala.
Asko ke eginen dute gaur poteo doblea.
Ez, dena egiteko.
Bi aldiz poteoan eta lanak egiteko, urtea munduan barrena sakabanatuta pasatzen duten 15 bat laguneko kuadrillak ere aurkitu ditugu baserritar jantzita gainera.
Oin gabon inguruan elkarritegea, ba, jendea kanpoan bizia eta bueno, gabonak ospatzea eta ba ohitura bezala hartu dugu eta danak elkartzea.
Musika tresna eta guzti atera dira.
Ni banjo badaket, ez dakik jotzen, baina gustu bitu zait.
Joko diguzu guri pixka?
Ez, baina ez, berotin berdet.
Afaria prestote duten galdetuta?
Ez, haman preparauko. Ba, urteroko dana preparauko dugu, eta guke pixke lagunduko dut.
Du lagundu zertan?
Ba, maixe jartzen, dana jasotzen, soze zukaldatzen, ba, olako gautzek.
Pena undiz, baina batzuek ezin izan dute, ba, gaur parranda handirik egin.
Zaindu beharko dugu pixka bat ez gaude oso ondo eta bronkitis batekin gaude eta zaindu beharra dago.
Bronkitisarekin bada ere, jendea kalera atera da gaur, Zarautzen bai behintzat, kaleak gainezka ikusten ditugu eta nola nahi ere girua aurkituko dute, hemen gaztetxoak ba, olentzirorekin bueltaka, adinekoak ikusi ditugu, adin guztietakoak hemen gaur egun hau alik eta hobekien pasatu nahian Ander.
Zarauzko herrigiroa eta taupada eskerrik asko Iratxe. Ja giroan murgilduta Olentzero eta Mari Domingi jaitsi dira menditik hiri eta herrietako kaleak zeharkatzeko zakua bete ikatz eta zergatik ez zakua bete opari ere bai. Galtzak betelan izango dituzte gaur gauean aurken iturriotz.
Olentzero
Lesakako aurrak ditugu.
Kantatu amabiltzinari.
Olentzero hori ongietorri beroa egin diotena. Gauez ikustezina diren horiek, Olentzero jauna eta haren laguna, Mari Domingi, han eta hemen ikusi ditugu egunez.
Olentzero, ez da? Mari Domingi, Altzagorriak.
Aurren oiuak eta helduak ere, kirioak dantzan.
Ikientzat ez, danago biltza urduri.
Magikoa da, ia sandaz. Primeran.
Izugarria.
Denean, eskaera zarrenda amaigabea ikazkinaren zat.
Gauza esko.
Makina egiteko eslain.
Pista kanika bat.
Kastelu bat eta lau liburu.
Mario Wonder.
Bat tablet karrito bat bebea.
Eta ere, munduko globoa.
Ez da gutxi, mundua bera. Eta harago, guzti alduna ere, ba omen denez, Olentzero.
Osasuna, te gripearekin nago.
Ez dute ez lan erraza Olentzerok eta Mari Domingik eskerrak magiaz beteta datozen, magiaz betetako egunak eta gauak, egu berrien magia.
Eta Iruñean ere geldialditxo bat egin nahi dugu. Txistulariak entzun ditugu Aldezarreko, Iruñeko Aldezarreko kaleetan, eta ordu honetan ari da harrera egiten Iruñeko udaletxean Kristina Ibarrola alkatea Olentzerori harrera egiten. Ibarrolaren azken ekitaldietako bat izango da seguru asko, ekitaldi publikoetako bat, datorren astean, hilaren 28an bozkatuko baita bere kontrako zentsura mozioa. Eta Nafarroan jarraituz, bien bitartean, hainbat seltokia hundien atarian, protesta egin dute ELA sindikatuak deituta. Igande izanik ere, Carrefourrek edo Ikeak ateak ireki dituztela, ELAren arabera, igandeetan eta jaiegunetan irekitzeak merkatalgune handiei baino ez die mesede egiten, aldiz merkataritzan lan egiten dutenen lan baldintzak okertu egin dira. Arratsaldeko ordu eta 11 minutu, nazioartera salto eginaz, Gazan ez dago indarkeria amaituko delako seinalerik, armada israeldarrak zerrendako iparraldea eta hegoaldea birrintzen segitzen du, eta gerra giro krudel horretan herri palestinarraren odoli xuria eta sakrifizio ikaragarriak amaitzeko eskatu du Mahmud Abbas, aginte palestinarreko presidenteak Eguberri hitzaldian. Jose Juan Ugalde, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, horren besteko odol eta sufrikarioa, askatasuna eta duintasunerako bidea direla esan du Abbasek Belenen Zisjordania okupatuan. Gabon hauek Gaza eta gainerako herri palestinarren kontrako erasoak amaibidean jartza espero duela esan du aginte palestinarreko presidenteak. Eta oparotasuna eta egonkortasuna ekartzea Palestinako herriarentzat eta nazio guztientzat. Herri palestinarra bere eskubideen defentsan borrokan segitzeko prest dagoela esan du eta garrantzitsuena estatu independientearen jabe izatea da aberri horretan bizi ahal izateko. Askatasunaren eguzkia eta Jerusalem hiriburu izango duen estatu palestinarra ia eskura daudela azpimarratu du Abbasek. Aldi berean Palestinako milaka martiriak omendu ditu, zaurituak eta presoak izan ditu gogoan eta Gaza, Zisjordania, Jerusalem eta diaspora biltzen dituen herri palestinarraren alde otoitz egin du. Belenen gaurko egunez kristau palestinarren egunea izaki, musika banden desfilea egin ohi da Vatikanoaren ordezkariari harrera egiteko, aurten ordea prozesio solennea bai izango da, baina musika eta festari gabe Gazan izandako 20.000 eta 200 hildakoen omenez.
Janari solidario ez ere hitz egin nahiko genuke, Ipar Euskal Herrian gabon egun honetan otordu solidarioa Baionan, elkarte solidario kantolaturik eta herriko etxearen partaidetzarekin, kalean edo behar gorrian diren 120 pertsonarentzako otordua prestatu dute hainbat voluntariok, denek egun berezi hauetan elkartasuna eta goxotasuna senti dezaten. Aitor Sagartzazu.
Goizean goizetik piztu dute sukaldea Baionako elkarteen etxean. Magielen Estek Haundi voluntarioa da.
Urtero Eguberri egunean, mesteran, gomitatzen ditugu 120 bat jende, bazkaria prestatzen dugu, lau platera, badugu egun menuan badugu xilindrona, eta beraz plazer bat.
Gaueko Maiko, Emauseko eta Sokorri Katolikoko voluntarioek parte hartzen dute ekimenean. Aste oroz ari dira beharrean diren pertsonei laguntzen, baina gaurko eguna berezia da. Bernadette Jerasar da horietako bat.
Eite aldu zerbait, jenden dako ikusten dugulaik jendeak hotzian, ez dute jatekoik, beroik, eta kontendia ditia, demora goxo baten pasatzeko.
Eta Maira deituak ere eskertuak dira, Baionara ukasurako.
Behar dugu huli atxikitzen eta ez bizia, horiko bizia dorpe da, eta kalio da, eta horrean, lata duzua ungi eta torrikoa.
Bihotza goxatzeko jatekoaz gain musika eta dantza ere izango da, aizegoak orua, flamenkoa eta bukatzeko opari txiki bat ere izango dute bertaratutakoek, Eguberritako magia denen artean banatzeko.
Otorduak, bazkariak eta jangelak aipatuta, Hernanira goaz, Amaia Etxeberria bertan, arratsaldeon Amaia.
Arratsaldeon.
Izan ere, jangela zerbitzu duin bat aldarrikatzeko, beste behin kalera irten dira Hernanin, langile ikastolako familiak, haserre eta kezkatuta somatuko zenituen ala.
Bai, hala daude, Hernanin Gudari plaza jendez bete da, langile ikastolako familiak aurreta gorasoak elkartu dira. Kalejiraren ostean, denak ere baserritarrez jantzita, gaur Olentzero eta Mari Domingiri eskaera zuzena egin nahi izan diote.
Aurten ez dizuegu jostailurik eskatuko, ez da gutxiago mugikorik ere, lasai. Aurten Olentzero eta Mari Domingi Maiteak janari irune eskatu nahi ditugu jangelan. Gure elikadura arduratzen direne gure osasuna kontuan hartzea eta gure eskubideak interes ekonomikoen gainetik kokatzea.
Euskal Herrian bertako nekazari, arrantzale eta abeltzainen primerako produktuak izan da, ez dutela ulertzen nolatan ekartzen dieten janaria Logroñotik hori adierazi dute. Hezkuntza sailak kontratatutako Serunion enpresak eramaten die bazkaria langileko aurrei eta hasieratik izan dituzte goraberak enpresa horrekin, babarrunetan, zomorroak, arrainean, arrak, fruta ustela eta abar. Espedientea zabaldu eta isun ere jarri dio hezkuntzak enpresari, baina horrek ez du janariaren kalitatean aldaketa. Tarik ekarri. Gauzak horrela, gaur hemen Hernanin langile eskolako jangelaren egoerari irtenbidea ematea eskatu dute aurre eta gurasoek, familiek.
Haserre eta kaskatuta beraz Hernanin, oso maiz dituzelako arazoak janariaren kalitatearekin, langile ikastolako familiak dira gudarien plazan protesta hori egin dutenak. Arratsaldeko ordu bata eta 16 minutu. Politika kontuetan, Eusko Legebiltzarrerako hauteskunde egunik finkatu gabe, Bingen Zupiria Jaurlaritzaren bozeramaileak emankortzat jo du Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Alderdi Sozialistaren, Euskadiko Alderdi Sozialistaren arteko lankidetza Radio Euskadin egindako elkarrizketan. Ildo horretan azpimarratu du Zupiriak, gobernu programaren zatirik handiena jorratzeko gauza izan direla Lier Puente.
Bingen Zupiriak legegintzaldiaren balantze oso positiboa egin du. Azken egunetan onartutako 6 legeei buruz, kantitateaz gain kalitatea nabarmendu du datozen 10 urteetarako autogobernuaren garapenaren oinarria izango baitira. Horregatik, hauteskunde aurreko giroan kokatzen ditu Eneko Andueza buruzagi sozialistaren kritikak.
Alderdi baten eta bestearen izenean egongaren pertsonok leialtasunez jokatu dugu, leialtasuna elkarrekiko eta leialtasuna baita ere hartuta eta onartuta genituen konpromisuekiko. Aurrerantzean zer izango den, ba Euskal Herritarrek erabakiko dute.
Oraindik ez dago zehaztuta hauteskundetarako data, bitartean itxaropentzu dago iritsi daitezken transferentziekin, orain ezarritako epeetan. Sánchezen gobernuak adostutakoa bete egin beharko duela dio, Moncloan jarraitu nahi badu, eta horrela iraganeko ez betetzeak gainditu.
Astera doan Espainiako gobernuaren agintaldi berri hau emankorra izatea, ze horrek esan nahiko du konpromisoak betetzen ari dela eta akordioen bitartez pauzu berriak ematen direla.
Datorren legegintzaldian estatus berriari ere heldu beharko zaio lehenik Euskal Alderdien artean adostuta Madrilera jo aurretik eta Gernikako estatutuan parte hartu zuen Ezkera Abertzalea erakarri beharko litzateke.
Alderdi politiko bat ausente egontzen ez zuen parte hartu instituzionalizazio horretan. Ezkera Abertzalea gero etorri da erakundeetara eta gero hasi da parte hartzen eta bere proposamenak egiten.
Datorren hilabete edo hilabete terdian administrazio publikoan euskararen erabilera normalizatzeko dekretua onartzea espero du Zupiriak.
Felipe VI Espainiako erregeak gaueko 9 egin ohi duen mezuari boikot egiteko deia egin du bere aldetik Euskal Herria Bilduk koalizio subiranistak gaineratu du ez duela gainontzeko alderdiek egiten duten moduan mezu horren gaineko valoraziorik egingo. EH Bilduk salatu du Espainiarra monarkiak inposatu egiten duela bere hitzaldia Euskal Hedabideetan ematea eta euskaldunak menpeko herritar gisa hartzen dituela. Horrekin batera, esan da bezala, boikot aktibo proposatu dute eta telebistak eta irratiak itzaltzeko deia egin dute Felipe VI itzaldiaren garaian gaueko 9 aldera. Arratsaldeko ordu bata eta 18 minutu eta kirol albisteak jaso aurretik hasi bezala bukatu nahiko genuke amenduaren 24 honetako albistegia. Kantu artean eta aldarte honez egu berri ona opaz gu guztioi. Eta aipatu dizugu albistegian Arantxa Gurmendi aktorearen oroitzapena edo gogoan hartu dutela gaurko egunez, beste heriotza baten berri ere izan dugu azken ordu hauetan, kiroletan Jon Altuna, Irun aldean, ba, baten bat ziurre triste eta goibiel izango dela, Beñardo Garcia, Bidasoa eskubaloi taldeko, presidente historikoaren heriotzaren berri izan baitugu igande goizonetan.
Babai Ander, 65 urterekin eman du azken arnasa, goizaldeko 7etan, osasun arazoekin zebilen Beñardo Garcia, 17 urtez izan zen Bidasoako presidente, hiru etapatan, hiru arotan banatuta. Klubaren urterik loriatxuenak bizi izan zituen Beñardo Garciak presidente zela, besteak beste, biliga eta 1985 Europako Kopa irabazi zituen garai hartan Bidasoak. Euskal Herriko eta bereziki Gipuzkoako kirolaren agintari historiko bat hilda gaur goizean. Gurutz Aginagalde, Bidasoako presidentea.
Bidasoarekin lortutako garaipen guztiaz aparte, ba, eskubaloiarentzat egin dituen goza guztiak, Asobal Liga sortu duela 40 urte, kirolgi bezalako ba, fundazio eta instituzio horren bultzatzailea izan zen, eta bueno, ba, kirolarentzat eta bereziki ba, eskubaloiarentzat egin duen pertsona ba, oso garrantzitsua.
Agintari eta pertsona maitatua izan zela, nabarroan du Gurutz Aginagaldek.
Benetan maitatua, ba, azkenean, ba, Bidasoak beraz zuzendu zituen hiru etapa hoietan, ba, Bidasoak gorenean egontzan, Irunek gainera ba, momentu hoietan ba, egoa ezberdina direla eta aduanan desagerpena direla eta ba, momentu txarrak bizizan zituen, eta Bidasoa ba, jende askorentzat ba, ba, arnaz fresko bat izan zen, eta ilusio bat izan zen momentu oso olatzetan, eta bueno, egia esan ba, pertsona oso oso maitatua, oso baloratuta zentzu askotan, eta bueno, ba, galera oso oso garrantzitsu bat.
Kirol arlora etorri eta pilotan Peio Etxeberriari egindako erradiografian ageri da bosgarren metakarpianoa izan dezakeela hautsita. Erresonantzia magnetikoa egingo diote diagnostiko zehatza jakinal izateko. Labriteko partida amabina zegoela, tanto bat galdu ostean, kantxa eta armaiak banatzen dituen hormari aserre ukabilkada bat eman eta zauria egin zuen eskuineskuan. Dutxatu ostean ospitalera joan zen eta orain ikusi egin beharko da zenbat denbora beharko duen zenoztarrak osatzeko. Horrela azaldu zuen atzo gertatutakoa.
Tonteria izan da ez azkenean, hor eman diot golpe bat bueno, bururi gabekoa eta bueno, ez dakit nola bukatu duen partida, uste nun hautsita neukan, baina bueno, gero lotu naiz pixka bat, probatu dut, eta bueno, ez dit ematen mina, baina bueno, orain ja notatzen dut. Eman dit, hola, ematen diot behatzari eta egiten dit krak ez, eta bueno, gero jolasten segitu dut, eta bueno, ez neukan mina, eta bueno, baina bueno, orain ja hotzerarekin etortzen zait mina.
Min hartuta, baina irabazteko gai izan zen Labriten Zabaletarekin bikote osatu. 22 eta 20 hartu zituzten mendean Jaka eta Mari Ezkurrena. Jakak galdu berritan partidaren analisi hauxe egin zuen.
Irutu zait partide kaskarra izan dela, minik asko kosta zaio, batez aurrelari hoi, akaso ba, bueno, atzelarin jo ikaragarri horrengatik en izangoa. Geho gaina irutu zait joneketanik pelota tonto asko galdu jeula eta horretik aldein duela partiduk, ez?
Jose Javier Zabaleta gustura zen, laugarren puntua poltsiko eratuta.
Beste puntua daukagu, oso pozik, laugarren puntua, eta bueno, borrokan jarraitzeko prest, eta bueno, aber azkeneko partiutan bezala, behintzate maila hau ematen segitzen dugun.
Hori Labriten, Bilboko Bizkaia pilotalekuan berriz, Peñak eta Albizuk, 22 eta 12 irabazi zieten Elordiri eta Rezustari, eroso antzean aritu ziren Peña eta Albizu.
Partidu importantea, puntu importantea, eta bueno, uste baino marka joio erraixoakin, baino lan inda ez, hor 12 arteo bagenekun lan imarazola, hortik aurre igual Aitor Bizka gaitxin da, baino guguren segidu da egizan guztua.
Galdu izanaren penaz etxamponaren bestaldean, Elordi eta Rezusta.
Eminik eragin ezin da, Albizuk esango neban apeloti aurruti erabilida dela, oso goitik erabilida, Aitorrepe sartzeko aukera ondirik ez, eta bueno, gero igual Peñak batez be bukaeran tanto askar batzuk indosku, eta generalian guaino guzio ezin dira.
Zelkapenari begiratuta, bosgarren jardunaldia amaituta, goikalde hori pilpilean dago, Jakak eta Mari Ezkurrenak eta Peio Etxeberriak eta Zabaletak launa puntu dauzkate, Peinak eta Albixuk eta Elordik eta Rezustak iruna puntu. Gaur, palan daukagu itzordua Bilboko Deportibon, Aritz Gaiastegi, kaixo Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jon.
Estelarrean, Gaubeka eta Urrutia, Fustoren eta Gordonen kontrariko dira.
Bai, Bilboko Deportibo, palaren katedralak ateak zabalduko ditu berriz pilotari onenak ikusteko, 10 urte pasadira, Palak eta Deporrek euren bideak banandu zituztenetik, herri txikietako frontoiak, Mungiakoa eta batez ere, Bizkaia pilotalekoa dira egun Pala jaialdiak ikusteko aukera eskaintzen dituzten pilotalekoak, baina aurtengo Gabon jaialdia berezi izango da eskuzko eta zestapuntako jaialdiak antolatu ostean, Palari egingo baitio lekua Bilboko erdialdean dagoen frontoi zaharrak. Bi partidaz osatutako festivala izango da. Azteko Nekolek buruzburuko txapeldunak eta Del Riok Kutxabank liga irabazi berri duen Maldonadoren eta Alkortaren kontra neurtuko dituzte indarrak eta Estelarrean Urrezko Pala Pro txapelketaren errebantxa jokatuko da. Aurreko kuadroetan Palak azken hamarkada bietan izan dituen erreferente nagusiak hariko dira Gaubeka eta Fusto Armentzako jarraren bizkartzaina Urrutia izango da Jon eta Gordon berriz Fustorena. Jaialdia laurak eta laurdenetan hasiko da.
Hiru erregen mailan jaialdia osori jarraitzeko aukera izango duzue. Mila esker, gero arte Gaiaz.
Arratsaldeon.
Trinketean Superprestigean Garazin, arratsaldeko lauretan, hirugarren eta azken jardunaldiko partidak jokatuko dira, Sánchez eta Larralde aurrez aurre lehenengo partidan, Dukazu eta Hospital bigarrenean. Pilotari horietako bat entzungo dugu, Peio Larralde.
Lehen partida galduta, orain bigarrena irabazita, hirugarren bat gelditzen zait Luis Sánchezen kontra, beraz finalean txartu nahi badut irabazi behar dut bai ala bai. Beraz, espero partida ona jokatzea igandean bere kontra, buruz buru kriston maila erakusten ari du, beraz, bon, partida zaila, baina nik irabazi behar dut, eta espero dut lortzea eta finalean txartzea hori da asteuntako helburua.
Superprestigeko hirugarren jardunaldia jokatu aurretik ez dago ezer erabakita, denek daukate aukeraren bat guztia gaur bertan argituko da. Erremontean Galarretan dena argi, Urrizak eta Azpirozek lortu dute finalerako txartela, Aldabe eta Barrenetxea 2-1 menderatuta. Ansaren eta Martirenaren kontra jokatuko dute finala Urtezar egunean Xabi Azpiroz.
Bueno, ba aurrekoan ere bateatik irazi zituen azkeneko setan, ez da ligaskan, biharren partidoan. Eta bueno, ba egia esan politxe, ba Martirena ta ni ba txikitako lagunek, ezta uitzikoak bik. Eta bueno, ba ezkerpaite gabeko herri batetatik bi remontistateatzea gautze da ta politxe, Ansare bai lagune, oso lagune eta hoxe ba bueno, gutxikin ateako ba.
Banakako zestapunta txapelketan berriatuako emaitzak emateko moduan gara, Maite Ortiz de Mendibilek biset eta utxira bazizion Oiana Sorozabali, Erika Mugartekik 2-0 Maialen Aldazabali eta gizonezkoetan Aimarrek 2-0 irabazi zion Johani, Erikek 2-1 menderatu zuen Laduxe. Irabazle guztiek final aurrekoak ostiralean jokatuko dituzte. Ziklokrosean Euskal Herrian Aiaran jokatu zen proba gizonezkoetan Gorka Izagirre nagusi, Aitor Hernandez bigarren, Inigo Gomez hirugarren. Gorka Izagirre.
Egizan, burrukatu onda, ikusteko oso polite. Bueno, ondo, sentsazio egin da, bueno, nik uste baino beto, pozin hau, da, bueno, gustoa, eta, bueno, zirkuitoa oso ederra, giroare eutxi dio, ta, eta, bueno, zorionak antolakuntzai, zirkuito ederra izan da oso, eta urrengo azten Euskal Herriko txapelketa dauzkau, abadin da gero ormeztegi.
Emakumezkoetan Alicia González nagusitu zen, Ainara Elbusto bigarren, eta Naia Arana hirugarren. Nazioartean Matthew Van der Poelek erakustaldia eman zuen Antwerpen, munduko kopan nahieran aritu zen, beste guztiak baino koskatxo bat edo bi gorago dagoela erakutsi zuen. Banaertek egin zuen bigarren, eta emakumezkoetan Fem Van Empelek geldi ezin segitzen du, 11-11 proba irabazi ditu denboraldi honetan. Herrikiroletan, hirugarren mailako aizkolari txapelketako finala jokoan da uneotan Turzio zen, federaziora itzuli ostean punta-puntako aizkolariak ari dira uneotan lanean, Julen Alberdi Txikia laugarrena, Mikel Larrañaga, Eneko Otaño, Ugaitz Mugertza eta Eneko Saralegia injustuene. Hiru kanaerdiko eta bi irurogei ontzako ebakitzen ari dira, lehenengo biek lortuko dute bigarren mailara igotzeko txartela. Emaitza guztiak arratsaldeko lauretatik aurrera hiru erregeen maila saioan. Eski alpinoan, June Garitano nagusitu da Barakeira Bereten, eslalomean, Blanca Fernández Ochoa Fis sarian, eta futbolean beste izen propio bat. Rebecca Welsh, epailea, izan baita historiako lehenengo emakumea, Premier Ligako partida bat zuzentzen. Fulan, Burnley, partida zuzendu zuen atzo Welshek. Eta amaitzeko bi emaitza, saskibaloian Ideka Gipuzkoa izan zen garaipena eskuratu zuen talde bakarra, Kadi Lasauri nagusitu zitzaion etxean, Araskik eta Gernikak galdu egin zuten Estudiantes eta Uni Gironaren kontra, eta Areto futbolean Ribera Navarrak Peñiskola menderatu zuen, Xotak galdu egin zuen Barsaren kantxan.
Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
Errepideetan ez dago kontuan hartzeko aparteko gora berarik, aparteko barrik segurtasun sailaren arabera, eta eguraldiari dagokionez, etxetik kanpo, batera eta bestera ibiltzeko aukera emango du aroak, beroki potolorik gabe, beroki potolori hartzeko inolako beharrik gabe. Euskalmet, eguzkin iturriotz.
Arratsaldeon, ondorengo orduetan geratzen diren odei hondarrak desagertu egingo dira eta giro eguzkitsua nagusituko da denean. Haizea ia ez da nabarituko eta temperatura altuenak 10 eta 15 gradu artekoak izango dira. Eta bihar antzera jarraituko dugu, baina hotza handiagoarekin egun sentian. Barnealdeko zoko askotan belainoa sortuko da eta beste hainbaldekutan izotza botako du, batez ere Araba eta Nafarroan.
Arratsaldeko ordu bat aterdiak pasata, ordu erdiren bueltan itzuliko gara albiste gehiagorekin. Onde izan, arratsaldeon.